Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիո կայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը նախորդվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Չնայած Երևանում շարունակվող ցույցերին իշխող հանրապետականը միաձայն որոշել է վարչապետի պաշտոնում առաջադրել պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցերը Երևանում։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները կեսօրին մի քանի ժամով ներխուժել էին հանրային ռադիոյի շենք։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի հետ օդային հարվածներ է հասցրել Սիրիային, քիմիական զենքի կիրառման մի պատասխան։ Ռուսաստանի նախագահը կատարվածը որակել է ագրեսիա և պահանջել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ անցկացնել։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ընդդիմության արձագանքը Սերժ Սարգսյանի առաջադրման դեմ միավորվելու Նիկոլ Փաշինյանի կոչին, բայց մինչ այդ այժմի վերջին լուրերը։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի հետ այս գիշեր հարվածներ է հասցրել Սիրիային անցած շաբաթվերջին Դամասկոսից քիչ հեռու Դումա քաղաքում քիմիական զենքով իրականացված հարձակման մի պատասխան, որի հետևանքով տասնյակ մարդիկ զոհվել էին, հարյուրավորները տուժել։ Սիրիայի նախագահին բնորոշելով որպես հրեշ, մարդասպան դիկտատոր և հանցագործ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպիտակ տնից էր արձակված տեսահողերցում պնդել է. Նա շատ թանկ է վճարելու իր քայլերի համար։ Պենտագոնը հաղորդում է, որ սիրիական թիրախների ուղղությամբ ավելի քան 100 հրթիռ է արձակված։ Միաժամանակ նշում, որ առայժմ նոր հարվածներ չեն ծրագրվում և սա մեկանգամյա գործողություն է։ Սիրիան դատապարտել է կատարված Ռուսաստանի նախագահը հարձակումը բնորոշել է որպես ագրեսիա, պահանջելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ անցկացնել։ Մանրամասներն ու առաջին արձագանքները ծրագրում։ Ռուսաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհրդի արտահերթ նիստը հրավիրել Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նիստը կկայանա այսօր, դրան կմասնակցի նաև կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Յուրի Խաչատուրովը։ Կազմակերպությանը Ռուսաստանից բացի անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը և կենտրոնական Ասիայի 3 պետություններ՝ Ղազախստանը, Ղրղստանն ու Տաջիկստանը։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, թե իր փաստահավաք առաքելությունը Սիրիայում շարունակվելու է անգամ Ամերիկայի և դաշնակիցների կողմից իրականացված օթային հարձակումներից հետո։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ կազմակերպությունը նշել է, որ իր փորձագետները կշարունակեն հետաքննությունը Դումա քաղաքում ենթադրաբար քիմիական զենքով իրականացված հարձակման հանգամանքները պարզելու համար։ Եվրամիությունը կոչ է արել Ռուսաստանին և Իրանին իրենց ազդեցությունն օգտագործել Սիրիայում քիմիական զենքի հետագա կիրառման դեպքերը կանխելու համար։ Կառույցի արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինի այսօր տարածած հայտարարության մեջ միաժամանակ նշվում է, որ Բրյուսելը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում նոր պատժամիջոցներ սահմանել Սիրիայի իշխող վարչակազմի դեմ։ Թուրքիայի նախագահը ողջունել է Սիրիայի կառավարության դեմ վերջին հարձակումները, դա հստակ ուղերձ էր, որ Ասադի իրականացրած կոտորածը չի կարող մնալ անպատասխան, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ պնդել է, թե վաղուց էր պետք միջամտել։ Մոսկվան, որ վերջին ամիսներին սերտ համագործակցում է Անկարայի հետ էներգետիկա և անվտանգության ոլորտներում, քննադատել է այդ դիրքորոշումը։ Եթե Թուրքիան տարաձայնություններ ունի Սիրիայի նախագահի հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է արդարացնի ագրեսիան, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչովը։ Բաքվում մեկնարկել են դիմադիրների ցույցը շաբաթասկզբին երկրում անցկացված արտահերթ նախագահական ընտրությունների դեմ, որոնց արդյունքներով հերթական 4-րդ անգամ հաղթող ճանաչվեց Իլհամ Ալիևը։ Բռնապետական կառավարմամբ հայտնի առաջնորդը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ստացել է քվեների շուրջ 86%-ը։ Ընդդիմությունը միջդեռ պնդում է, թե քվեարկությունն ուղեկցվել է կեղծիքներով և քաղաքական ճնշումներով։ Դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհրդի և Մուսավատ Կուսակցյան աջակիցները հանրահավաքեն եկել Ադրբեջանի դրոշներով, Քաղաքական տարկյալների նկարներով և Ալիևի ավտորիտակ կառավարումը դատապարտող կոչերով։ Իսրայելը հայտարարում է, թե իր օթային տարածքում ամիսներ առաջ կործանված իրանական անօթաչու թռչող սարքը զինված է եղել պայթուցիկ նյութերով հրեական պետության դեմ հարձակում իրականացնելու համար։ Այսօր տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե փետրվարի 10-ին տեղի ունեցած այդ միջադեպով Իրանն առաջին անգամ է փորձել ուղիղ հարձակում իրականացնել իսրայելի դեմ դաշնակիցների, այդ թվում Հզբոլահի հետ համագործակցելու փոխարեն։ Ժամի լրահոսից այս պահին այս քանը օրվա միջազգային մյուս զարգացումներին առավել ընդարձակ և անընդհատ հարմացվող ռեժիմով կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Վերադառնանք Հայաստան, չնայած Երևանում շարունակվող բազմամարդ ցույցերին, իշխող հանրապետականն այսօր արդեն պաշտոնապես որոշեց վարչապետի պաշտոնում առաջադրել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, ով 10 տարի Հայաստանը ղեկավարելուց հետո ընդամենը 5 օր առաջ էր վայրդրել նախագահի լիազորությունները։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ որոշումը կայացվել է միաձայն, ընդ որում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունն առաջադրել է գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով ամիսներ շարունակ հավաստիացնում էր, թե պատրաստ է իր պաշտոնում մնալ նաև Սերժ Սարգսյանի նախագահական ժամկետի ավարտից հետո։ ՀՀԿ-ից անցել է բավական ծածուկ, իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն առավոտից ծաղկաձորում էր, սակայն ժամեր շարունակված փնտրտուքից հետո այդպես էլ չի կարողացել այնտեղ իշխող ուժի որևէ ներկայացուցիչի հանդիպել։ Լսենք մանրամասները։
Այսօր ծաղկաձորում տեղի է ունեցել հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի և խորհրդի արտագնանիստ։ Որոշվել է, որ իշխող կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնում կառաջադրի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ Կարեն Կարապետյանն է հենց առաջարկել վարչապետի պաշտոնում ՀՀԿ խորհրդին ներկայացնել կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Արդեն ապրիլի 16-ին վարչապետի պաշտոնում ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցությունը պաշտոնապես կառաջադրեց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Նիստը տեղի է ունեցել Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում, որի ճանապարհը կեսօրից փակ էր։ Ազատության նկարահանող խումբը ժամեր շարունակ աշխատելով տարածքում նկատեց իշխող էլիտային սպասարկող ավտոմեքենաների շարժը այդ փակ փողոցով, սակայն հենց տեղում մեզ չհաջողվեց տեսնել որևէ հանրապետականի։ Անվտանգության և ոստիկանության աշխատակիցները չհստակեցրեցին այդպես էլ, թե մինչև երբ փակ կլինի դեպի հյուրանոց տանող ճանապարհը։ Ազատությանը հաջողվեց նիստի մասին տեղեկություն ստանալ հանրապետական Գալուստ Սահակյանից։ Հարցին, ինչու այսչափ կարևոր հարցի շուրջ նիստը գաղտնի պայմաններում տեղի ունեցավ, Սահակյանը արձագանքեց.
Գաղտնի պայմաններում չէ, ընդարձակ պայմաններում է, բայց գաղտնի պայմաններ չի, դա մեր խնդիրն է։ Երկուսակցության գործնեությունը, ինչ կարտնիություն կարտել։ Մենք այդ նիստը կարող ենք մեզ մոտ կուսակցությունում անել, էլի լրագրողներ չլինեին, որովհետև դա մեր նիստն է։ Մանավանդ մենք բացի խորհրդի նիստից արդեն գործադիր մարմնի նիստ էինք կարել և արդեն ասել էինք ու մենք պաշտպանում։ Եվ ընդհանրապես չեմ էլ կարծում, որ մեր Հայաստանը այն երկիր է, որ գաղտնի բաներ կան ու այդպես մտածել, որ մարդիկ որևէ մեկը չի մանա։
Դե իսկ այդ դեպքում ինչու Ծաղկաձորում որոշեցիք դա անել, եւ գիտեիք արդյոք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավտոերթով պատրաստվում է բողոքի ակցիա իրականացնել։
Այսինքն դուք մտածում եք, ես նստած մտածում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ պետք է անի, ես մտածում եմ մեր պետության համար, մեր ազգի համար։ Այդպես ընդդիմադիր կեսվածքով ժողովրդին անտեղի տեղը ինչ-որ ձևը մտածել, որ ես իմ ինչ է անում, երկրորդը եթե անգած մեր ուզածը չլիներ, ում ուզածը պետի լիներ, ասենք ընդդիմությունը ում է ներկայացրել, ժողովրդի ուզածը մենք ենք, հանրապետականներն ենք, որոնք եկել ենք ազգային ժողով, մեծամասնություն ենք կազմում և մենք էլ որոշում ենք։
Ժողովրդի ինքնուսուցման մասներ այսօր պարոն Սահակյան փողոցում է եւ դուք երևի
ժողովրդի ինքնուսուցման մասը փողոցում չի, ինչքան որ կա, ես գիտեմ ժողովրդին, իմիջիալոց երեքել արտահայտեց հետեւյալը, որ մենք ընդդիմադիր գործիչներ ունենք, իմություն չունենք, այսինքն այնպիսի թիմեր չկան, որոնց հետևից ժողովուրդ գնա։
Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարում էր, որ այսօր ձեր արտագնա այդ
պայմանավորված
է նաև նրանով, որ դուք պարզապես խուսափել եք, վախեցել եք, որ կարող է
ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի մասին բանել մի խոսացեք, մենք կարող ենք դա Երևանում անել, կարող ենք Հայաստանի տարբեր մասերում անել, ինչ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանը մեր ժողովրդի իրականության հետ։ Մարդիկ են ընդդիմադիր, են փորձում են ժողովրդին ցույց տալ, որ ընդդիմադիր ուժ կա, դա կարծում
եմ կշրջափակեին, չէին թողնի, որ նիստը անեիք։
Ընդհանրապես մտահոգություն չունեմ շրջապակելու մասին, ես մտահոգությունս էն է, որ մեր ժողովրդին այսպես դերում են, անտեղի տեղը փորձում են համաձայնացնել, որ մարդիկ են եկել, որ միանգամից Հայաստանը պիտի դարձնեն երջանկության ծով և այդ մարդիկ էլ կարողանան ապրել։ Հիմա դուք անընդհատ ասում եք Նիկոլ Փաշինյանն, ասենակ Նիկոլ Փաշինյանը չի։
Այսօր ինքն է
փողոցում։ Այնտեղ գործիչներ կան, ընդդիմադիր գործիչներ կան, ասում են, որ ավելի մեծ արժեքներ ունեն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում է, ինքը կարողացավ իր խմբով ինչ-որ մի գործողություն կատարել, ընդ որում ելքը ընդհանրապես չմասնակցեց, ուր մնաց հիմա ես մտածեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը որևիցե գործողություն է կատարելու։
Այսինքն, բայց ասում են, որ շրջափակելու են ազգային ժողովը և չթողեն, որ դուք Սերսարքսյանի օգտին քվեարկեք։
Լավ, էլի մեղքը չէ ժողովուրդ հետ կամ պրիմիտիվ, շրջափակել ինչ կապ ունի իմ քվեարկության հետ, այսինքն հետ ինչ պետք է անի, որևէ մեկը համարձակվի իմ մոտեցումները, այսպես վերցնի, դա մարդու իրավունքներից դուրս գործողությունը։
Դուք չեք հավատում, որ կհավաքվի այնքան ժողովուրդ, որ իրոք կկարողանա Նիկոլ Փաշինյանը պարտադրել իշխանապողություն։
Իմիջիայլոց ես նորից կրկնեմ, որ քաղաքական որևէ ուժ չունի, որ իր հետևում ողջ ժողովուրդ կանգնած լինի, նրանք ժողովուրդի հետ ընդհանրապես չեն աշխատել, նրանք ընդհանրապես տեղական ընտրություններին չեն մասնակցել, ինչ է նշանակում 14 օր առաջ գնա ժողովրդին բարև տալ ու ասել, ես եկել եմ, հլա տեսեք ինչ եմ անում ձեզ համար։
Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման երկարաձգման դեմ պայքարող ցուցարարները նախատեսել էին շրջափակել Երևանում Մելիք Ադամյան փողոցում գտնվող հանրապետականի գրասենյակը, որպեսի խափանեն ՀՀԿ խորհրդի նիստը։ Առավոտյան ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իրենց տեղեկություններով նիստը տեղի է ունենալու երեկոյան Ծաղկաձորում, ինչի կապակցությամբ ցուցարարները որոշել էին 16:30-ին դեպի Ծաղկաձոր ավտոերթ անցկացնելու մասին։ Սակայն բողոքի ակցիայի դուրս եկած ուժերի ծրագրերը փոխվեցին, երբ հայտնի դարձավ, որ նիստը կայացել է կեսօրին։ Այսօր ավելի ուշ հաղորդագրություն է տարածել իշխող ուժի կոալիցիոն գործընկեր Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, տեղեկացնելով, որ կուսակցության Հայաստանի գերագույն մարմինը հավանություն է տալիս Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը, մեջբերում եմ հայտարարությունից։ Մենք գիտակցում ենք, որ հանձնառություն և պատասխանատվություն ենք ստանձնել նոր որակի իշխանություն ձևավորելու, հասարակության մեջ պետության և ապագայի հանդեպ վստահություն ստեղծելու, առաջանցիկ զարգացում, սոցիալական արդարություն, մրցակցային հավասար պայմաններ ապահովելու հարցում և վստահ ենք, որ հաջողելու ենք մեջբերման ավարտը։ Հանուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի ստեյցյան երրորդ ժամկետի դեմ պայքարող ընդդիմությունը պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այս պահին հանրահավաքի անցկացնում Ազատության հրապարակում։ Մայրաքաղաքի գլխավոր հրապարակներից մեկը ֆրանսիականը Երևանի շուրջ 20 ժամ շրջափակելուց հետո այսօր կեսօրին էլ ցուցարարները երթով անցան Երևանի կենտրոնով ու անակնկալ ներխուժեցին հանրային ռադիոյի շենք։ Փաշինյան ուղիղ եթեր էր պահանջում, պնդելով, թե հարկատուների հաշվին աշխատող լրատվամիջոցը կամ ընդհանրապես չի լուսաբանում Սերժ Սարգսյանի դեմ բողոքի ակցիաները, կամ էլ աղավաղում է իրականությունը։ Լսենք, թե ինչ արդյունքի հասան և ինչպես զարգացան իրադարձությունները։ Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի դեմ պայքարող ցուցարարները և նրանց առաջնորդող ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը որպես անհնազանդության ակցիա այսօր ցերեկը ներխուժեցին հանրային ռադիոյի շենք։ Փաշինյանը հանրային ռադիոյի ղեկավարությունից պահանջում էր իրեն ուղիղ եթեր տրամադրել։ Մուտ գործելով ռադիոյի շենք, ցուցարարները ձեռքները վեր պարզեցին, ի նշան այն բանի, որ չեն պատրաստվում վնասել որևէ մեկի։ Փաշինյանը հորդորեց ռադիոյի աշխատակիցների, ոստիկանության ներկայացուցիչների հասցեին որևէ վիրավորական արտահայտություն չհնչեցնել։
Մեդիադաշտի մի հսկա զանգվածը դարձել է Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի սեփականությունը, իդեմս Միքայել Մինասյանի և նաև Սերժ Սարգսյանի քաղաքական կլանի այլ ներկայացուցիչների և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ըստ էության զրկված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքը օբյեկտիվ լուսաբանող հեռուստատեսային տեղեկատվություն ստանալուց։
Ջարդելով դեպի ստուդիաներից մեկը տանող միջանցքի դուռը, նրանք մուտ գործեցին ստուդիա և հայտարարեցին՝ ուղիղ եթեր են պահանջում։ Փաշինյանը ձեռքերը վեր պարզելով պատմեց, որ ռադիոն հսկող ոստիկանը զենքը լիցքավորել է ու պահել իրենց վրա։
Սա էլի ուզում եմ ցույց տալ, որ սա բաց ձեռքերի մարտավարության կարևոր նվաճումն է։ Դուք տեսաք, որ ոստիկանը, հարգելի ոստիկանը, զինված, զենքը ձեռքին, ոչ մի վառով չվիրավորեցի, ոչ մի վնասվածք չպատճառեցի, ոչ մի թթու խոսք չասեցի, մեր տղաները նրան ընդամենը խնդրում էին, եղբայր, խնդրում ենք, և ես ասացի, եթե պիտի կրակես սպանես, ուրեմն կրակի սպանի։
Այնուհետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցավ հանրային ռադիոյի
տնօրեն Մարկ Գրիգորյանի հետ, ինչից հետո նրանց հանդիպեց Հանրային ռադիոյի տնօրենի տեղակալ Լիլիթ Թումանյանը։
Ես արդեն մի քանի անգամ ներողություն եմ խնդրել, հույս ունեմ եթերով կտեսնեք։
Դուրը, ինչի՞ եք ջարդել։ Պարոն Փաշինյան, բոլորի ներկայությամբ հիմա մի բան ձեզ հարցնեմ։ Երբևէ այս հիմնարկը ձեզ խոսքի իրավունքից կամ տեղեկատվության տարածման իրավունքից զրկել է։
Մենք հարգելիս, մենք ուրեմն սա մեր բողոքի ակցիան է, Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի ղեկավարման ներքո գտնվող
ես շատ լավ լսեցի ձեր հայտարարությունը, շատ լավ լսել եմ, վստահ եղեք, որ ես բոլորը գիտեմ։
Կշտամբելով դուրը ջարդելու համար Լիլիթ Թումանյանը հիշեցրեց, ռադիոն երբեք Փաշինյանին և ընդդիմադիրներին չի զրկել իրենց եթերով ելույթ ունենալ։
Հիմա առաջարկում եմ անենք նույն բանը, ոնց արել ենք բազմիցս, քանի որ Հանրային ռադիոն ունի իր ցանցը, որը չի կարող խախտել, որովհետև մենք ունենք մեր բնականոն աշխատանքի ցանցը։ Հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ արտահերթ այսօր ժամը 7-ին մեր բնական ստատուս քվոյի ժամին քաղաքական ծրագրերի, չէ, իհարկե դուք ուղիղ եթեր կմտնեք, գա
եւ այդ եթերին պետք է լինեմ ես,
իհարկե դուք, ես համաձայն եմ, որ լինեք դուք, ես համաձայն եմ, որ լինի հաղորդավար, որի հետ դուք մշտապես աշխատել եք, Գևորգ Մելիքյանը, գա այստեղ
ես 7-ին էլ իր հաղորդման հյուրն էլ կլինեմ,
բայց չէ, նկատի ունեմ հիմա, քանի որ մենք կխախտենք կարգը, ես առաջարկում եմ դա նախ եւ առաջ կխնդրեմ մարդկանց դուրս բերել եթերայինից։
Փաշինյանը սակայն չընդունեց առաջարկը եւ պնդեց ուղիղ եթեր է ուզում հենց այդ պահին։
Հիմա իմ առաջարկը քննարկման ենթակա է ձեզ համար։ Այսինքն դուք հրաժարվում եք ուղիղ եթերից։
Ոչ, ես ժամը 7-ի եթերից չեմ հրաժարվում, բայց ինձ հիմա է եթերը։
Ինչի՞ է ձեզ հիմա դանդաժեշտ։
Որովհետեւ ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ուղերձ ցողել։
Դուք կարող եք դա անել 1 ժամ հետո
կամ Ոչ, ես հիմա պետք է։
Ինչի՞ հենց հիմա։ Որևէ խնդիր կա հենց այս ժամի մեջ։
Որևէ խնդիր կա։
Ինչ խնդիր կա, խնդրում եմ բացատրեք։
Ես այդ խնդիրը չեմ պատրաստվում ձեզ բացատրեմ, այդ խնդիրն այն է, որ մենք այստեղ ենք եւ պետք է ուղիղ եթեր ունենանք։
Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր տրամադրելու Փաշինյանի պահանջը չկատարվեց, ավելին շենքը հոսանքազրկվեց եւ ընդդիմադիր գործիչը ուղերձով հանդես եկավ ներկա լրատվամիջոցների տեսախցիկների եւ միկրոֆոնների առջեւ։ Ուղերձում ներկայանալով որպես ազգային ժողովի երկխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հանրային ռադիոյի շենք ցուցարարների մոտ գործելը բողոքի նշան էր, ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը սպասարկող լրատվամիջոցների գործելակերպի։
Սերժ Սարգսյանը ի հեճուկս Հայաստանի ժողովրդի առաջ ստանձնած պարտավորության պատրաստվում է վերստին զավթել Հայաստանի ժողովրդին պատկանող իշխանությունը, եւ մենք իմ քայլը եւ մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը ձեզ կոչ ենք անում այսօր ժամը 18:30-ին հավաքվել Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում տեր կանգնելու ձեզ պատկանող իշխանությանը, ձեզ պատկանող իրավունքին, ձեզ պատկանող հաղթանակին։
Ուղերձից հետո ցուցարարները Փաշինյանի գլխավորությամբ լքեցին Հանրային ռադիոյի շենքը։ Ոստիկանությունը սրանից հետո շտապեց հայտարարությամբ հանդես գալ Հանրային ռադիոյի շենք ցուցարարների մոտ գործելու կապակցությամբ, գոչանելով հավաքի կազմակերպչին եւ հավաքի մասնակիցներին ձեռնպահ մնալ հակաիրավական վարքագիծ դրսևորելուց։ Հայտարարությունում ասված է, ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հավաքի մասնակիցներին երթով ուղորթել է դեպի Հայաստանի Հանրային ռադիոյի շենք, որը հանդիսանում է պետական պահպանության ենթակա ռազմավարական օբյեկտ։ Փաշինյանը պահանջ է ներկայացրել տրամադրելու ուղիղ եթեր, այս գործողությունը առերևույթ պարունակում է իրավախախտման հատկանիշներ եւ համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում կարող է առաջացնել ընդհուպ քրեական պատասխանատվություն, հայտարարում է ոստիկանությունը։ Հանրային ռադիոյից դուրս գալուց հետո ցուցարարները քայլերթով անցան մայրաքաղաքի փողոցներով։ Նշեմ, որ թե կառավարության եւ թե քիչ հեռու գտնվող իշխող հանրապետական կուսակցության շենքերը այս պահին շրջափակված են ոստիկանների կողմից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հաղորդեցինք, Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարող ընդդիմադիրները այս պահին էլ հանրահավաք են անցկացնում Երևանի կենտրոնում, Ֆրանսիայի հրապարակում, քիչ անց ուղիղ կապ կհաստատենք տեղում աշխատող իմ գործընկերների հետ։ Մինչ այդ միջազգային ամենահրատապ թեմայի մասին։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի հետ օրեր շարունակված զգուշացումներից հետո այս գիշեր հրթիռային հարվածներ հասցրեց Սիրիային։ Անցած շաբաթավերջին Դամասկոսից քիչ հեռու Դումա քաղաքում քիմիական զենքով իրականացված հարձակմաննի պատասխան։ Գրոհի մասին հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տնից հերարցակված տեսաուղերձում, Սիրիայի նախագահին բնորոշելով որպես հրեշ ու մարդասպան։ Արևմտյան կոալիցիան զգուշացնում է, Ասադը թանկ կվճարի քիմիական զենքի այդ հերթական կիրառման համար։ Ասադը հակադարձ ցում է, որևէ բան չի կարող կոտրել իր հաստատակամությունը։ Անցած գիշերվա դրամատիկ զարգացումներն ու գերտերությունների առաջին արձագանքները Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում։
Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները Ֆրանսիան, Բրիտանիան մարտի 14-ի առաջին ժամերին լույսը դեռ չբացված հրթիռային հարվածներ հասցրեցին Սիրիային։ Հրթիռակոծումը պատասխան է անցած չափած Սիրիայում իրականացված քիմիական գրոհի, որի հետևանքով Դամասկոսին մերձակա արևելյան Գուտայի դումա բնակավայրում տասնյակ մարդիկ զոհվեցին։ Քիմիական զենքը խաղաղ անմեղ բնակիչների դեմ ենթադրաբար կիրառել են Բաշար ալ-Ասադի զորքերը։ Սիրիայի հրթիռակոծման մասին հայտնեց ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան հեռարձակած տեսաուղերձում Թրամփը հայտարարում է.
A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad.
Քիչ առաջ Միացյալ Նահանգների օդուժին կարգադրել եմ նշանառու հարվածներ հասցնել Սիրիային բռնակալ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի քիմիական զենքի արտադրության հետ կապ ունեցող կարողություններին։ Նա նշել է, որ հարձակումն իրականացվում է դաշնակիցների Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի հետ։ Հիշեցնելով, որ մեկ տարի առաջ քիմիական հարձակման համար ԱՄՆ-ն հրթիռակոծել էր սիրիական ավիաբազան, Թրամփը ասել է, որ Ասադի ռեժիմը նորից քիմիական զենք է կիրառել անմեղ քաղաքացիների դեմ։
This massacre was a significant escalation in a pattern of chemical weapons use by that very terrible regime.
Զանգվածային կոտորածը կտրուկ սրում է սարսափելի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառման պրակտիկան, ասել է նա, ընդգծելով, որ հարվածների նպատակն է վերջ դնել զանգվածային զենքի կիրառման դեպքերին։ Նրա խոսքերով քիմիական զենքի կիրառումը ոչ թե մարդու, այլ հրեշի կողմից իրականացվող հանցագործություն է։ Թրամփը իր ելույթում Ռուսաստանին եւ Իրանին կոչ է արել դադարեցնել Ասադի մարդասպան ու սարսափելի ռեժիմին աջակցելը։ Ռուսաստանը ձախողել է Ասադին զսպելու իր խոստումը եւ այժմ պետք է որոշի շարունակել նրան աջակցելու դժնդակ ուղին, որի պատճառով 7 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի պատճառով շուրջ 500,000 մարդ է զոհվել, թե միանալ Ասադին դիմագրավող քաղաքակիրթ ազգերին, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ասել է, թե հստակ գիտեն, թե ով է պատասխանատու քիմիական զենքի հարձակման բարբարոսության համար։
A significant body of information, including intelligence, indicates the Syrian regime is responsible for this latest attack.
Տեղեկատվությունը, ներառյալ հետախուզական տվյալները ցույց են տալիս, որ վերջին հարձակման համար պատասխանատու է սիրիական ռեժիմը, ընդգծել է նա։
We agree that it was both right and legal to take military action together with our closest allies to alleviate
Թերեզա Մեյը ճիշտ եւ օրինական է համարել դաշնակիցների հետ միասին իրականացված ռազմական գործողությունը, ուղղված Ասադի ռեժիմի քիմիական կարողությունների կրճատմանը եւ կանխելու քիմիական զենքի հետագա կիրառումը, նշել է նա։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը ասել է, որ այդ հարվածները կամրապնդեն Սիրիայի վճռականությունը երկրի յուրաքանչյուր սանտիմետրի վրա պայքարելու եւ ոչնչացնելու ահաբեկչությունը։ Դոնալդ Թրամփի ելույթի հեռարձակումից մոտավորապես 1 ժամ անց Պենտագոնը հայտարարել է, որ սիրիական թիրախների ուղղությամբ ավելի քան 100 հրթիռ է արձակվել։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ջոզեֆ Դանֆորդի մամուլի համատեղ ասուլիսում պաշտպանության նախարարն ասել է, որ հարձակումը մանրակրկիտ թիրախավորված էր։ Ջեյմս Մաթիսը նաեւ նշել է, որ այս պահին նոր հարվածներ չեն ծրագրում։
Right now this is a one-time shot and I believe that it sent a very strong message to dissuade him, to deter him.
Սա մեկ անգամյա գործողություն էր։ Հետագա ռազմական գործողությունները կախված են այն բանից, թե արդյոք Սիրիան կշարունակի քիմիական զենք օգտագործել, հավելել է նա։ ԱՄՆ-ի գլխավոր շտաբի պետ Ջոզեֆ Դանֆորդը նշել է, որ հարձակումը պլանավորելիս նվազագույնի են հասցրել քաղաքացիական անձանց հնարավոր կորուստները։
The first target was a scientific research center located in the greater Damascus area. This military facility was a Syrian center for the research, development, production and testing of chemical and biological warfare technology. The second target was a chemical weapons storage facility west of Homs.
Հրթիռները առաջին հերթին հարվածել են Դամասկոսի շրջանում գտնվող գիտական կենտրոնին, որտեղ մշակվում են քիմիական եւ բիոլոգիական զենքերի ծրագրերը։ Հարվածների մյուս երկու թիրախները Հոմսից արևմուտք ընկած քիմիական զենքի պահեստներն էին, նշել են։ Սիրիայի զինված ուժերը ասել են, թե սիրիական հակաօդային պաշտպանությունը հաջողվել է չեզոքացնել 10-ից ավելի հրթիռների։ Ըստ սիրիացի պաշտոնյաների, զինված ուժերի ու քաղաքացիականների շրջանում հարվածների հետևանքով վիրավորներ կան։ Սիրիայում ռուսական ռազմակայանները, Սիրիայում ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող օբյեկտները չեն հրթիռակոծվել, ուստի ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը չեն պատասխանել հրթիռային հարվածներին։ Սիրիական հակաօդային համակարգերն են իրենց ուժերով տասնյակ հրթիռներ ոչնչացրել, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միջազգային արձագանքը հստակ բաժանվում է երկու մասի. ԱՄՆ-ի արևմուտքի դաշնակիցները պաշտպանում են հրթիռակոծումը, այդ թվում նաև Հայաստանի հարևան Վրաստանը։ Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում նշված է, որ դա համապատասխան և անհրաժեշտ պատասխան է անմեղ բնակիչների դեմ քիմիական հարձակման համար։ Իսկ Դամասկոսի դաշնակիցները Ռուսաստանը և Իրանը Սիրիայի դեմ իրականացված ռազմական գործողությունը դատապարտում են։
Պաշտոնական Մոսկվան դատապարտել է արևմուտքի հարձակումը Նյու Յորքում րոպեներ առաջ սկսվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը, որն անցնում է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ։ Ավելի վաղ ժամեր առաջ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե կատարվածը ագրեսիա էր ինքնիշխան պետության դեմ, նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանն էլ զգուշացրել, այդ քայլը անպատասխան չի մնա։ Իդեպ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից բացի Մոսկվան այսօր արտահերթ նիստ է հրավիրել նաև նախկին խորհրդային միության տարածքում ստեղծված ռազմական դաշինքում, ՀԱՊԿ-ում, որի անդամ է նաև Հայաստան։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ի պատասխան իր դաշնակից Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադի ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների հրթիռակոծմանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ամենակոշտ կերպով դատապարտում է Սիրիայի դեմ իրականացված հարձակումը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը հրավիրում Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների ագրեսիվ քայլերը քննարկելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվան նորից հայտարարում է, թե Դամասկոսից քիչ հեռու Դումա քաղաքում անցած շաբաթվա վերջին տեղի ունեցածը բեմականացում էր, որն իրականացվել է այս հարձակումն արդարացնելու համար։ Ինչպես եւ մեկ տարի առաջ, երբ նահանգները հարձակվեցին Սիրիական Շայրատ ավիաբազայի վրա, որպես պատրվակ բերելով քաղաքացիական անձանց դեմ իբր թե իրականացված քիմիական հարձակումը, հիմա էլ նույնն է կրկնվում Դումայում, հայտարարել է Պուտինը ու պնդել, թե ռուս ռազմական փորձագետները տեղում քլորի կամ այլ թունավոր նյութի հետքեր չեն գտել։ Տեղացիներն էլ չեն հաստատել քիմիական հարձակման մասին հաղորդագրությունները։ Իր գործողություններով Միացյալ Նահանգներն էլ ավելի է խորացնում Սիրիայի հումանիտար աղետը, տարապանք վաճառելով խաղաղ բնակչության Աստեղության աջակցում ահաբեկիչներին, ուսված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում տեղակայված հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատել էր, որ անցած շաբաթվա վերջին Դումայում իրականացված քիմիական հարձակման հետևանքով առնվազն 43 մարդ զոհվել էր, 500-ը տուժել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգներն ու իր դաշնակիցները կոպտորեն խախտել են միջազգային նորմերը։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի պաշտպանության գերատեսչությունը հայտնում է, թե ռուսական ուժերը Սիրիայում չեն կործանել ԱՄՆ ու դաշնակիցների Սիրիայի ուղությամբ արձակված հրթիռները։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե անցած գիշեր Սիրիայում արձակվել են ավելի քան 100 օդ երկիր տեսակի հրթիռներ, սակայն ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որևէ մեկին չեն հարվածել, քանի որ դրանք ուղված չեն եղել Ռուսաստանի կողմից պաշտպանվող օբյեկտների դեմ։ Միևնույն ժամանակ երաժշտությունը հայտարարում է, թե սիրիական համակարգերն իրենց միջոցներով տասնյակ հրթիռներ են կործանել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Ռուցկոյը, հավելելով, թե Մոսկվան նախկինում արևմտյան գործընկերների խնդրանքով հրաժարվել էր Սիրիային տրամադրել S-300 հակահրթիռային համակարգը և կատարվածից հետո, սակայն Մոսկվան վերադառնում է այս հարցին։
С учётом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса։
Դեսպանների մակարդակով պաշտոնական Մոսկվան ավելի կոշտ հայտարարություններ է անում, մասնավորապես ասում է, թե հրթիռակոծումը անպատասխան չի մնա։ Վատագույն սպասումները դարձան իրականություն, Twitter-ում գրել է նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը, հավելելով, թե մենք զգուշացրել ենք, որ նման քայլերը անհետևանք չեն մնա, կատարվածի ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Վաշինգտոնի, Լոնդոնի և Փարիզի վրա։ Ռուսաստանի նախագահին վիրավորելը անընդունելի և անթույլատրելի է, գրել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանը Twitter-ում։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մենք հետևում ենք Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և թեմայի վերջին զարգացումները ներկայացնում են մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Վերադառնանք Երևան։ Ինչպես արդեն հաղորդել են Ֆրանսիայի հրապարակում, ընդդիմադիր մի քանի շարժումներ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ բողոքի ցույց են անցկացնում վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի առաջադրման դեմ։ Երևանում սկսված այս ակցիաներին նաև միջազգային լրատվամիջոցներն են արձագանքում, Reuters-ը հաղորդում է։ Հայաստանյան ընդդիմությունը մեղադրում է Սերժ Սարգսյանին երկրի քաղաքական համակարգը իր օկտին փոխելու մեջ, որպեսզի կարողանա մնա իշխանության ղեկին։ Անդրադառնալով Երևանում սկսված բողոքի ցույցերին, Reuters-ը միաժամանակ նշում է, որ մինչև անցած մարտ ամիսը Սերժ Սարգսյանը պնդում էր, թե վարչապետ դառնալու որևէ մտադրություն չունի։ Հիմա արդեն նրա առաջադրումն իրականություն է, իշխող հանրապետականը որոշումը կայացրել է ծաղկաձորում լրագրողներից ծածուկ։ Լսենք ընդդիմադիրների արձագանքը։ Ֆրանսիայի հրապարակում է աշխատում Հովանես Մովսիսյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Հովանես, այժմ դու եթերում ես։
Բարի երեկո, հեղինե, այս պահին ելույթ է ունենում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի քանի հազար քաղաքացիներ են գտնվում Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում, մայրաքաղաքի այս հատվածի փողոցները շարունակում են փակ մնալ։ Մի շարք ելույթներ եղան, Նիկոլ Փաշինյանը նոր հայտարարեց, որ իրենց աջակցություն են հայտնել Կանադայի հայ համայնքը և Լոս Անջելեսի հայերը, ինչպես նաև գումար են փոխանցել այստեղ տաղավար տեղադրելու և անվճար սնունդ բաժանելու համար, նաև տեղում են դրամահավաքանում։ Ելույթներ ունեցան մի շարք գործիչներ, Լևոն Բարսեղյանը Գյումրու ավականու անդամ հայտարարեց, որ հացադուլ է սկսել ի նշան իրենց աջակցության Շանթ Հարությունյանը, և նաև ասաց, որ նրա աջակիցները, և ասաց, որ գյումրեցիները նույնպես այսօր միացել են պայքարին, մի շարք գյումրեցիներ գտնվում են այստեղ, և մի քանիսն էլ հենց Գյումրիում են բողոքի ցույց անցկացրել ի աջակցություն Երևանում անցկացվող ցույցերի։ Դավիթ Սանասարյանն էլ Մերջիր Սերժին նախաձեռնությունից հայտարարեց, որ նաև այլ քաղաքներից են իրենց զանգում և գալիս են միանում են Երևանյան ցույցին, և այստեղ հիմնականում գնում է այն թեզը, որ պետք է քաղաքացիները կենտրոնանան հենց Երևանում և այստեղ կարողանան ավելի շատ փողոցներ փակել։ Նման ծրագրի մասին Փաշինյանը արդեն հայտարարել է, որ փորձելու են կենտրոնը, փոքր կենտրոնը գոնե շրջափակել, և այսօր փաստորեն երթի ընթացքում նրանք Երևանի կենտրոնում եղան մի շարք փողոցներում, նաև փակել էին մոտ 2 ժամ առաջ Երևանի մեկ այլ կենտրոնական հանգույցներից մեկը երթուղային, այն է Կրկեսի հատվածում գտնվող Արշակունյաց, Ագաթանգեղոց և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցները, և հիմա ելույթները շարունակվում են Ֆրանսիայի հրապարակում, դեռ պարզ չէ արդյոք երթ դինելու է թե ոչ, ելույթները նոր են մեկնարկել, բայց Փաշինյանը այստեղ կտին հիշեցնում է, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է, որ չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին, և այս պահին էլ հայտարարում է, որ պետք է ընդդիմադիրները, ովքեր դեմ են Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը, գան միանան համերաշխություն մինուս Սերժ Սարգսյան կոչի ներքո, և պետք է պայքարեն ընդդեմ Սերժ Սարգսյանին։ Նա նաև հայտարարեց, որ մի շարք ուժեր միացել են արդեն իրենց, քիչ առաջ էլ հայտարարեց, որ միացել են միավորված կոմունիստները, ավելի վաղ նրան առավոտյան միացել է Ռաֆի Հովանիսյանը, Արամ Կարապետյանը Նոր Ժամանակներ կուսակցությունից, ինչպես նաև Խաչատուր Քոքոբելյան Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցությունից, և Արամ Հարությունյանը Ազգային Համաձայնություն կուսակցությունից, և նա այստեղ կոչեր հնչեցին Լևոն Բարսեղյանի կողմից, նա ասաց, որ ելք Դաշինքի մյուս կուսակցություններին, Էդմոն Մարուկյանին և Արամ Սարգսյանին և Հանրապետություն Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանին անձամբ է ճանաչում այնտեղ գտնվող շատ մարդկանց, նրանք իր ընկերներն են, և Բարսեղյանը կոչ արեց, որպեսի գան հրապարակ, ասաց, որ հասկանում եմ ձեր տեսակետը, որ ոչինչ հնարավոր չէ փոխել, և պետք է քվիարկելով միայն ազգային ժողովում ցույց տակ ձեր դեմ լինելը, բայց հիմա եկել է պահը, որպեսի գաք հրապարակ և հրապարակում տեղում գործողություններով պայքարեք, և այստեղ անընդհատ կոչեր են հնչում բոլորին գալ միանալ, և այս պահին էլ Փաշինյանը ելույթ ունենում, հեղինե։
Շնորհակալություն, Հովանես Մովսիսյանն էր հաղորդում Ֆրանսիայի հրապարակից։ Ընդդիմության հանրահավաքին ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Նշենք, որ ընդդիմության համախմբման կոչերը առաջին անգամ չեն հնչում։ Նիկոլ Փաշինյանը երեքևս այդ հորդորով դիմեց ընդդիմադիր գործընկերներին, կոչանելով մոռանալ անցյալի տարաձայնությունները, միմյանց էին հնչեցրած վիրավորանքներն ու համատեղ պայքարի դուրս գալ։ Ընդ որում Փաշինյանը հատուկ հնչեցրեց ելքխմբակցության իր դաշնակիցների՝ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի և Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի անունները, որոնք չեն միացել փողոցային այս պայքարին, կասկածի տակ դնելով դրա արդյունավետությունը։ Սարգիս Հարությունյանը այսօր փորձել է պարզել, փոխել են արդյոք նրանք իրենց դիրքորոշումը և ովքեր են այսօր պատրաստ արձագանքել համախմբման այդ կոչերին։
Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի զգալի մասը առայժմ հրաժարվում է արձագանքել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարներից Նիկոլ Փաշինյանի կոչին միավորվել ազատության հրապարակում և ներել իրար։ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի դեմ պայքարող Փաշինյանը 3-3-ով անվանական դիմեց նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այդ խորհրդարանական ելքդաշինքին մաս կազմող Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցություններին, և Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած Լուսավոր Հայաստանը և Արամ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետություն կուսակցությունները այսօր զերծ մնացին արձագանքելուց։ Առայժմ չցանկացան արձագանքել նաև Բարգավաճ Հայաստանից, հայ ազգային կոնգրեսից չհաջողվեց արձագանք ստանալ։ Հեռախոսազանգերին չէին պատասխանում։ Երկիր ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուի Փոստանջյանը, անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, ազատությանն այսօր փոխանցեց, որ օրակարգում պետք է լինի իշխանությունից ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի հեռացնելը, այլև իշխանությունը բռնազավթած ողջ համակարգից հրաժարվելը։
Հայտարարությունը չեմ ցանկանում մեկնաբանել, բայց կարող եմ ուղղակի իմ դիրքորոշումը հայտնել, որ պետք է մենք առաջնորդվենք ազգային գաղափարախոսությամբ և իրականացնենք ազգային շարժում ոչ միայն ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, այլ ընդհանուր առմամբ ընդդեմ բռնակալության և ապազգային իշխանության, որ այս պահին առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ընդդեմ բռնազավթան, որը տեղի է ունեցել այս ապօրինի իշխանության միջոցով։ Հետևաբար ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի հարցն է օրակարգում, այլ ընդհանուր առմամբ ամբողջ համակարգի, այս բռնազավթված համակարգի հարցն է այսօր մեր օրակարգում, և խնդիրը պետք է դիտարկվի ազգային շարժում և բռնազավթված իշխանություն։ Այս դիրույթում պետք է մենք իրականացնենք մեր գործառույթները։
Դուք կարծում եք հետևաբար այն, ինչ որ հիմա Ֆրանսիայի հրապարակում, ազատության հրապարակում տեղի ունենում, ինչ նպատակ է հետապնդում։
Ես չպետք է դա գնահատեմ, նորից պետք է պնդեմ, որ պետք է լինի ազգային շարժում ընդդեմ բռնազավթման։ Սա է ամբողջ բանաձևը, և նաև կարգախոսը պետք է լինի, որ մենք ոչ թե միայն Սերժին ենք դեմ, այլ ընդհանուր առմամբ ամբողջ համակարգին, և ամբողջ համակարգը, որը այսօր այս զավթումն է իրականացրել, պետք է կանչվի պատասխանատվության այդ համակարգում ներգրաված բոլոր անձինք։ Հետևաբար շարժումը պետք է լինի ազգային շարժում ընդդեմ բռնազավթման։
Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը և նրա աջակիցները մարտի 31-ին դուրս գալով Գյումրիից, երկու շաբաթում ոտքով անցան Հայաստանի մի շարք քաղաքներով և երեք հասան Երևան ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելով, սուր քննադատության ենթարկելով Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիները։ Հանրահավաքից հետո ընդդիմադիրները շրջափակեցին Ֆրանսիայի հրապարակը, կաթվածահար անելով կենտրոնական մի քանի փողոցների երթևեկություն։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Օվանիսյանի խոսքով բողոքի յուրաքանչյուր գործողություն ավելանում է նախորդի վրա, ուժեղացնելով ընդհանուր ալիքը։ Հովանիսյանն այսօր Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակ ցուցարարներին այցելության էր եկել։
Այս պայքարը շարունակությունն է երկարատև պայքարին, որը դարել է մեր ժողովուրդը տարիների ընթացքում, թե ընդրությունները փոխարգելելիս, գոհացված ընդրությունները, Էլեկտրիկ Երևանը և ամենադարբեր երիտասարդական շարժումները, դրանք մի շղթա են գազում։
Օրվա ընթացքում հրապարակ այցելեց նաև ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանը։
Մենք մեր զորակցություն ենք հայտնում ազգողջ ընթացքում տեղի ունեցած և գործողություններին, և խաղաղ պարիսպունի մաստո, դա ուզում եմ շեշտեմ, ժողովրդավար գործիքներով պայքարելու այն ամենի դեմ, ինչը այսօր Հայաստանում խոչընդոտ է հանդիսանում Հայաստանի հիմնական մարտահրավերները լուծելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հաղորդել են Կիշխող հանրապետականը, վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը առաջադրելու որոշումը կայացրել է այսօր մայրաքաղաքից հեռու, Ծաղկաձորում դռնփակ նիստում։ Կուսակցության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չի նշվում ինքը Սերժ Սարգսյանն ինչպես է արձագանքել 10 տարվա ղեկավարումը երկարաձգելու առաջարկին։ Հանրապետականի պաշտոնական կայքում միայն մի լուսանկար է հրապարակվել, որտեղ երևում է ինչպես են հանրապետականները, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը, միահամուռ կողմ քվեարկում։ Պարզչե, սակայն արդյոք Սարգսյանը ձեռքեր բարձրացրել իր իսկ թեկնածությունը պաշտպանելու համար։ Հայաստանի համար վճռական այս որոշման շուրջ մութ մնացած այլ հարցեր էլ կան։ Կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանով նորինակ ավելի վաղ հայտարել էր, թե Սերժ Սարգսյանից բացի այլ թեկնածուի անուն չի էլ քննարկվել։ Մինչդեռ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը պնդել էր, եղել են մի քանի անուններ և անգամ թեժ քննարկումներ։ Թեմայի հանրապետական կառավարության արածի և չարածի շուրջ Աննա Իսրայելյանը զրույցի է հրավիրել հանրապետական Գագիկ Մինասյանին և ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Վարդան Ոստանջանին։ Լսենք զրույցը։
Պարոն Մինասյան, անընդհատ ասում են, որ Կարեն Կարապետյանը վերադարձավ, այսպես ասած, որպես նոր ոգի ազգային ժողովի ընտրություններում, հենց իր այսպես ասած դեմքով նաև հանրապետականը կարողացավ ձայներ ստանալ։ Ինքը հավաստիացնում էր, որ ինքը պատրաստ է 2018-ի ապրիլից հետո լինել վարչապետ, և հիմա այսօրերին շատ են հարցադրումները, թե որոնց իհարկե պետք է առաջին հերթին ինքը Կարեն Կարապետյանը պատասխանի, թե ինչու էր նա այդպիսի հայտարարություններ անում, եթե մի քանի ամիս անց պետք է ասել, որ ավելի ճիշտ է, որ Սերժ Սարգսյանը լինի, ինչու այն ժամանակ չէր ասում, այն ժամանակ ինչու էր այն ժամանակ բողոքում, թե սանորոշությունը խանգարում է աշխատել ներդրողների հետ։
Միամիտ եմ համաձայնում պարոն Կարապետյանի այն գնահատականին, որ սանորոշությունը խանգարում է նորմալ կոլեկտիվը ղեկավարելու, հատկապես այնպիսի բարդ կոլեկտիվ, ինչպիսին կառավարությունն էր, այնպես որ այդտեղ որևէ արտահայտված չկա և դա բացասական ճշմարտություն է, նույնն է ներդրողների նկավառում։ Իհարկե ներդրողները համար չափազանց կարևոր է, որ այն գործընկերը հանդինս վարչապետի ու հետ իրանք շփվում են, նա գիտեմ, որ ասում են տևական ժամանակ պետք է այդ պաշտոնում աշխատի։
Փոքրիկ ճշտում մեր թեմային չառնչող, քանի որ այսօր գործադիր մարմնի այլ անդամների կողմից տարբեր բաներ են ասում։ Դավիթ Հարությունյանը ասում է, վարչապետի այլ թեկնածուների անուններ էլ է քննարկվել, իսկ Էդվարդ Շարմազանովը ասում է, թող այլ անուն տա, դուք էլ եք գործադիր մարմնի անդամ, եղել է այլ անուն տա։
Տեսեք, սովորաբար մենք դուրս չենք հանում մեր գործադիր մարմնի քննարկումների մանրամասները, որտեղ դա ներքին ներկուսակցական քննարկումներ են։ Ես կարող եմ ասել, որ իսկապես թեկնածուները շատ են եղել, մեկը չի եղել, երկուսը չի եղել, ցանկացած մարդու մտքում բազմաթիվ թեկնածուներ են եղել,
իսկ բարձրաձայն,
բայց բոլորից ավելի արժանավոր թեկնածուն մեկն է եղել, և չի եղել որևէ մեկը, որ կասկածի տակ դնի այդ թեկնածուի արժանավորության մասին որևէ պնդում։ Ճիշտ հակառակն են եղել բազմաթիվ անգամներ քննարկումների ժամանակ, այս հայտարարությամբ շատեր հանդես եկել։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 1.5 տարի առաջ, երբ որ Կարեն Կարապետյանը ստանձնում էր վարչապետի պաշտոնը, ինքը տնտեսության վիճակը շատ ծանր, շատ խիստ էր գնահատել։ Հիշեցնեմ մի հատված նրա այդ ժամանակ ունեցած ելույթից։
Սպասելիքներ, որ մենք շատ արագ մեր տնտեսությունը կփոխենք, այս պահին ուզում են բոլորին հայտարեն, նման սպասելիքներ չեն լինելու, բայց մենք սիգնալներ ենք տալել, թե տնտեսությունը ողջամբ է զարգանալու։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազդիվ, ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Հիմա տեսեք, ձեզ հիշում եք Սերժ Սարգսյանի և Կարեն Կարապետյանի վերջին հանդիպման ժամանակ, երբ որ նախկին նախագահը հնչեցրեց այն գնահատականը, որ 2016-ի սեպտեմբերից հետո կառավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրել և կարողացել է լավ ձևով օգտվել խորհրդանական ընտրություններից հետո Հայաստանում հաստատված ներքաղաքական կայունությունից մեր տնտեսությունը զարգացնել առումով։ Այս գնահատականը կա, բայց կա նաև տնտեսական վերլուծաբանների, մեկնաբանների այն գնահատականներ, որ բազմաթիվ խնդիրներ, որ կառավարությունը խոստանում էր լուծել, այդպես էլ մնացին չիրականացված կամ գոնե չտվեցին ցանկալի արդյունք։ Դրանք վերաբերում են և գործարանմիջավայրի բարելավմանը, թե կառավարման համակարգին, թե կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացմանը։ Որն է ձեր տեսակետը այս կապակցությամբ։
Դե իմ տեսակետը հետևյալն է, եթե դուք վարչապետին ուշադրություն դարձրեցիք, ինքը հենց միանգամից ասեց, մեծ սպասումներ, ակնկալիքներ չունենանք, որտեղ իսկապես տնտեսական համակարգը և երկիրը բարդ
կատեգորիա է եւ այստեղ շուտափույթով է 1.5 տարում հասնել հաջողությամբ պարզապես
դա
անհնարին է բայց բոլոր դեպքերում տեսեք ծերնարկած միջոցառումները ես ոչ թե որևէ մեկին ադվակատ եմ աշխատում այլ իմ երկիրը կայուն է պահել անվտանգ է պահել իսկ բոլոր դեպքերում այն փոքր նախադրյալները որ ասում ենք մենք կհաղորդենք մեսիջներ այ ուրեմն իսկապես
դրականը գնահատում
ոչ թե դրական եմ գնահատում ես գոնե դա նվաճում եմ համարում ես բարդ իրավիճակում
շատ լավ ինչպես կգնահատեիք կառավարության այսպես ասած ձեռքբերումները մասնավորապես այնինչի ամենաշատն է թերևս անհանգստացնում մեր հանրությանը սոցիալական ոլորտում տեսեք իհարկե գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների նվազեցում եղավ եւ սոցիալական խմբերին որ հավելյալ արտոնություններ տրամադրվեցին բայց արդյոք է կարողացավ նա այս ոլորտում այլ շոշափելի հաջողություններ արդյունք ապահովել տեսեք շատ է խոսվում այն մասին որ միջոցներ չգտնվեցին աշխատավարձերի եւ թոշակների կենսաթոշակների բարձրացման եւ սոցիալական վճարները ավելացնելու համար
դեպչապազած կարող հարց եք տալիս ովքեր այդ հարցին ավելի համակողմանի մենք անդրադառնանք պետք է անդրադառնանք թե այդ հանդերձ մեր նախորդ տարվա քննարկումների արդյունքում բյուջեին ինչ փոփոխություններ է եղել եւ ճանաչում ենք պետք է փաստենք որ 100 միլիարդով մեր բյուջեն ավելացել է դա փոքր թիվ չի բայց այդ մեծ ավելացումները մենք պետք է կարողանանք դիվերսիֆիկացնել ուր ենք ուղարկելու եւ առաջին հերթին իհարկե մենք պետք է ուղարկենք պաշտպանությանը եւ հենց այդպես էլ եղավ ելի տարբեր ոլորտներին որոնք իրենց ցով պայմանավորելու են տնտեսական կայուն աճ ինչու տնտեսական կարողն աճը չափազանց կարևոր է որտեղ ցանկացած խնդիր այդ թվում նաև սոցիալական հնարավոր է լուծել միայն կայուն տնտեսական աճի պարագայում իսկ այն
7.7%
տնտեսական աճը որ մենք ազդարարել ենք նախորդ տարվա ընթացքում այն 8.3% տնտեսական աճի գործունեությունը ուղղակի խոսում է որ մեր ճարապարը շատ ճիշտ է ընտրված, այդ ճանապարհով մենք ունենք հաջողություններ եւ այդ հաջողությունների արդյունքում մենք բնականաբար կարող ենք նաեւ անդրադառնալ այնպիսի կարևորագույն խնդիրներ, ինչպիսի սոցիալական։
Իհարկե այն աճը, որ արձանագրվեց, գոնե Սարգսյանի նախագահության օրոք արձանագրված ամենաբարձր աճն է, բայց ես ուզում եմ մեջ բերել այլ տեսակետ, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով նման բարձր ցուցանիշները սովորաբար հայտարարվում են նախընտրական փուլերում, իսկ այդ 7.5% փորձագետի ապահովել է որոշ ոլորտներում, օրինակ գյուղատնտեսությունում ըստ նրա թվեր նկարելու շնորհիվ, լսեք մի հատված Վահագն Խաչատրյանի խոսքից։
Իրականում, եթե մենք 7.5 տնտեսական աճ ենք ունեցել, դրանք այսպես թե այնպես երկարաժամկետ ժամանակում են ասում, որ ազդեցությունը կունենա, բայց ես գտնում որ կարճաժամկետում էլ պետք է մենք դրա ազդեցությունը զգայինք մեր քաղաքացիների կյանքի որակի փոփոխության առումով, որը չկա, որովհետև դրա արդյունքում նույն 7.5-ի ոչ կենսաթոշակ ավելացավ, ոչ նպաստներ ավելացավ, ամենակարևորը փոքր եւ միջին բիզնեսի ակտիվությունը ես չեմ տեսել։ Այս 4 հանգամանքները բավականին կարևոր են ցանկացած երկրի տնտեսության գնահատականներ տալու համար։
Շեշտադրումը դա է, որ ըստ էության այդ աճը այսպես ասած չանդրադարձավ կենսամակարդակի բարեկեցության վրա։
Ես բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նման երկիրը կարող է ուրեմն երկնիշ աճ է ենթադրում անպայմանորեն, որ մենք կարողանանք այս ոչ հաջող ցանկալի վիճակից դուրս գանք, ինչի մասին ասեց հենց վարչապետը 1.5 տարի առաջ, ցանուր վիճակից դուրս գալու համար։ Հիմա տեսեք, փոքր եւ միջին բիզնեսին գործարարությանը մենք չենք կարողանում խթանել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության կարող ենք չկասկածել, որ փոքր եւ միջին բիզնեսը հենց բնորոշ է այսպիսի երկնեն, որը չի կարող ունենալ մեր շնորհանալու բոլոր բարակները, որքան էլ մենք ստերային տնտեսությունը կարողացել ենք մեծագույն դժվարությամբ կրճատել, բայց այդուհանդերձ դեռևս չենք հասցել, որ փոքր եւ միջին գործարարությանը զարգ տալ, ինչը բերում է միջին խավի, բերում է եկամուտների բարձրացման։
Ներդրումների վերաբերյալ կառավարության գործունեության կամ խոստումների մեկ այլ ոլորտ՝ պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած տարի 2016-ի համեմատ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը նվազել է 27.3%-ով, կազմելով ընդամենը 2 245.7 միլիոն դոլար։ Սա երկրորդ վատագույն ցուցանիշն է 2008 թվականից ի վեր, ընդ որում ասեմ, որ 225 ամուսարում կատարված ներդրումներ։ Հիշում ենք այդ մեծ-մեծ ներդրումների վերաբերյալ խոստումները։
Ներդրումների ծավալը, որը խոստացվել էր վարչապետի կողմից, բնականաբար կատարվել է, դրա մասին բազմաթիվ անգամներ հրապարակումներ են եղել։ Երբ մենք խոսում ենք փոքր եմիջին բիզնեսի մասին, իհարկե շատ լավ կլինի, որ ավելին էր, բայց անցյալ տարվա ընթացքում միայն բարձր տեխնոլոգիաների մեղավորում մենք ունեցինք 570 նոր ձեռնարկություն փոքր եմիջին բիզնեսում։
Պետական պարտքի, հա, արտաքին պարտքի վերաբերյալ տվյալները անցած 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի պարտքային պարտավորությունները ավելացել են ևս 1.2 միլիարդ դոլարով։
Այո։
Եվ ինչպես եք սա գնահատում։
Դե ես բոլոր պարագաներում թերապես կուզում էի փոքր ինչ առադանա, նաև հետևյալին, որ Միացյալ Նահանգների նման կանոնակալված ու արդնավետ երկրում, Ճապոնիայում, այդ պարտքը գերազանցում իրենց համախառը ներքին արժեքին։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ամբողջ խնդիրը ոչ թե պարտքի ծավալի մեջ է, այլ պարտքի ռացիոնալ օգտագործման մեջ է։
Օգտագործման,
հա, այո, հիմա փաստորեն, եթե մենք հանգարս կարողանայինք դա ռացիոնալ տեղադրեինք, արդնավետ օգտագործեինք, բնականաբար երբևիցե մենք այս վերաբերյալ չենք խոսում։ Այո, իսկապես գտնվում ենք դժվարության մեջ, չունենք ստրատեգիական բնույթի, ռազմավարական բնույթի ռեսուրս։ Փաստորեն ամբողջ տարածաշրջանը, ոչ թե միայն հարավային Կովկասը, գրավիչ չի ներդրումների համար։ Դա հարցի մի կողմն է, մյուս կողմը այն է, որ դեռևս մենք հետաքրքիր չենք ներդրումների համար։
Վերջում ես կառաջարկեի մի այսպիսի բան։ Դες համար արդեն հստակ է, չգիտեմ, ՀԿ-ի քննարկումների ընթացքում պարտադրվել է Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում կատարելու է ՀՀԿ-ի 2017 թվականի նախընտրական ծրագիրը, թե Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը, որը ներկայացվեց 2017-ի ապրիլի 2-ից հետո եւ որը հնգամիա է, ոչ թե 1 տարվա ծրագիր։
Նոր կառավարությունը, որը կձևավորվի ապրիլի 17-ին նոր վարչապետի նշանակումից հետո, կբերի իր գործնության ծրագիրը, եւ այդ գործնության ծրագիրը ես կարծում եմ իր մեջ կունենա եւ այդ ձեր նշած երկու ծրագրերի էլեմենտներ եւ էլեմենտներ, որոնք բխում են մեր այսօրվա խնդիրներից։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական համաժողովի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը եւ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական համաժողովի նախագահ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մինչ իշխող հանրապետականը խոսում է կառավարության հաջողություններից ու տնտեսական աճից, թվերն այլ բան են փաստում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների ընթացքում Հայաստանից հեռացել է ավելի քան 350,000 մարդ։ Երևանից ընդամենը 150 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ համայնքում, օրինակ, այսօր ընդամենը 2 ընտանիք է ապրում։ 2008-ից ի վեր, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, Լեռնագյուղցիների կեսը համայնքից հեռացել է։ Պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Էլի, այդպես կուկա, էլի։
Մի գյուղ, երկու ծուխ, Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ մտնելուն պես դատարկ տներն են աչքի զառնում։ Այստեղ ընդամենը 2 ընտանիք է ապրում՝ Մարտիրոսյաններն ու Մինասյանները։ Շատերը գնալուց առաջ նույնիսկ դռները չեն կողպել։
Դեստեղ մենք կենք պես նախտաներն է Պանչկոր կողոցուն եղնի, հետո էլ ով դենը կողոցին։
Ով ա գալիս որ կողոց։
Այո։
Բնակիչներն ասում են, ժամանակին Լեռնագյուղը Ղուկասյանի շրջանի ամենամեծ գյուղերից էր։ 1988-ի երկրաշարժից հետո գյուղում պանելային տներ կառուցեցին, ընտանիքներ տեղափոխվեցին։ Այստեղ տասնյակ մարդիկ էին ապրում, սակայն բնակիչներն աստիճանաբար հեռացան։
Այն տունը մարդ չկա, մարդ ու կնիկ մահացան, տղեկներ ուտել են, արդասաման են, գնացել են։ Են ուշ նմանապես տանտերը Ռուսաստան է, հերը Շուտվանից էր քաղաք։ Ես տունն էլ մարդ ու կնիկ էին մահացան, երկու տղեն Երևան են, չեն կա վաբշե։ Ես կողքինը մի գյուղապետա, նախկին մեր գյուղապետներ, լենական տուն ունի, ընտանիքով վաբշե տեղափոխվավ ընտեղ, Ես կողքից տունը գնացին հացիկ, այն մյուսը գնաց երեխանց համար Թորոս գյուղ կաբրոր երեխեք 10-եր տան։
Հրանտ Մինասյանի ավակ որդին արտագնա աշխատանքի է մեկնել, ասում է հողից չեն կարողանում բավականաչափ եկամուտ ստանալ, լեռնային գյուղում ոռոգում չկա, հույսն անձրևի վրա են դնում։
Ցանեցիս եղանակի հույսին, անձրև եկավ կեղնի, չեկավ չի եղնի։ Հերուակին ցանկուն էինք, չորային տվավ, չեղավ, մուգ շատ էր, մուգը կդրեց, չեղավ, լուսը դիսմետից էլի։
Մինասյանի կրցեր որդին ևս պատրաստվում է ծննդավայրից հեռանալ, գյուղի միակ երեխաները Լևոնն ու Դանիելը մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություն չունեն, շուտով դպրոց պիտի գնան, լեռնագյուղում դպրոցը փակվեց 90-ականներին։
Որ դպրոց ես գնալու։
Մասանի դպրոցը։
Մայսյանի,
հա,
ցեղ ինչի դպրոց ես գնում։
Այդ դպրոցը կա։
Ինչի՞։
Չգիտեմ։
Ո՞նց է դու այսքան խելոք ես մեծացել։
Հա բա։
Մարտիրոսյանների երեխաները Լեռնագյուղից վաղուց են հեռացել, Գյումրիում են բնակվում։ Ծնողներին այցելում են ամռան ամիսների ընթացքում, քանի որ ձմռանը Լեռնագյուղի ճանապարհները բքի պատճառով փակվում են։ Տիկին Հայկուշն ասում է, աշնանը իրենք ևս կլքեն բնակավայրը։
Հարս եմ եկել այս գյուղ։ Այս գյուղից չեմ։ Հարս եմ եկել 88 թվին, երկրաշարժից ամից առաջ։
Այդ ժամանակ գյուղը գալու գյուղ էր։
Հա։
Իսկ հիմա։
Հիմա էլ չէ։
Հիմա դուք էլ որ գնաք ես գյուղից, հարևանն էլ գնա։
Գյուղը կդադարվի։
Գնալու եք, բայց դուք։
Անպայման։
Երբ։
Երևի աշուն եմ։
Ինչի։
Հնարավոր չէ, ամուսինս չի կարող։ Հիվանդ է, չի հարմարվել։
Գյուղի մասին հրապարակումներից մեկը Հայաստանի մեռնող գյուղերը խորագրի ներքո էր դրվել։ Լեռնագյուղցիներն այս ձևակերպումից սրտնեղել էին, ասում են, նման իրականության հետ չեն ցանկանում հաշտվել։ Ռուզան Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շիրակ, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ լսենք, ինչպես է Երևանյան մամուլն արձագանքում ներքաղաքական զարգացումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ երեկ կայացած բողոքի ակցիային, հրապարակ օրաթերթը գրում եմ։ Ներկայումս այն ինչ անում են Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիրը չափազանց կարևոր ու անհրաժեշտ գործընթաց է, ավելին քայլերտն ու նախատեսվող քաղաքական ակցիաները հույս են ներշնչում, որ Հայաստանը բոլոր դեպքերում Ուզբեկստան չի դառնա։ Ոչ, ամենևին էլ չեմ փորձում համոզել, թե պայքարի այս փուլում հաղթանակի որևէ հեռանկար կա, գրում է հոդվածագիրը։ Իսկապես համանման ակնկալիքներ ունենալ չենք կարող, որովհետև քաղաքական իրադրությունը նպաստավոր չէ, իսկ հանրությունն էլ առնվազն պատրաստ չէ լայնամասշտաբ ընդվզման։ Շարժումը կարևոր ներդրում է խոր քնի մեջ անշարժացած հանրությանն արթնացնելու ու դեպի պայքարի բարիկադներ ուղղորդելու տեսանկյունից։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնած շարժումն առնվազն նպաստելու եւ պարարտ հող է նախապատրաստելու այդ վերելքի համար, այլ խոսքով դառնալու է շարունակական պայքարի հերթական սերմը, որը դեռ պետք է ծաղկի։ 168 ժամն է գրում։ Ակնհայտ է իհարկե, որ հաջողության հասնելու, այսինքն Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը կանխելու տարբերակը չափազանց անհավանական է, իսկ իրականում անհնարին։ Շատ է խոսվել այն մասին, որ ընդդիմությունը հաջողության հասնելու համար պետք է կարողանար հասարակությանը ներկայացնել այլ ընտրանք, որն ավելին կլիներ մարդկանց համար, քան 10,000 դրամը։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում ելքդաշինքը ոչ միայն չավելացրեց իրենց այլ ընտրանքը 10,000 դրամից նախընտրացների տեսակարար կշիռը, այլև իր գործողություններով վստահաբար նվազեցրեց այն։ Ու այս պայմաններում սպասել, որ փողոցային պայքարով հնարավոր է կանխել անցած ընտրություններում հասարակության վաճառած մանդատով իշխանության պահպանումը, մեղմ ասած միամտություն է։ Ավելի մեծ նվեր իշխանությանն անգամ ինքը իշխանությունը չէր կարող երևակայել, քանի որ քաղաքականության բացակայությունը Հայաստանի գործող իշխանության հիմքերի հիմքն է։ Այդ իմաստով Ազատության ու մնացած հրապարակներում Երևանից եզրափակիչ փուլ մտած բոլոր գործողությունների ամենամեծ շահառուն Սերժ Սարգսյանն է, որի անունն այսօր ամենաշատն ու ամենաբարձրն է հնչում փողոցում։ Նա Ազատության հրապարակում է նոմինալ առումով որպես պայքարի թիրախ, իրականում որպես պայքարի արդյունքի հասցեատեր։ Թեժ ապրիլի շահառուները վերնագրով ժամանակորդ հրտն է հանդրադարձել Նիկոլ Փաշինյանի ծավալած գործողություններին։ Ապրիլը թեժ է ստացվում եւ 2017 թվականի խորհրդարանի ընտրությունից հետո կարծես թե վերջնականապես էներգազրկված քաղաքական դաշտը վերադառնում է ակտիվության փուլին, որը սակայն բավականին անորոշ է թե իր հեռանկարով, թե օրակարգով։ Խոսքը երկարաժամկետ հեռանկարի եւ օրակարգի մասին է, որը հայկական դիմադիր քաղաքականության Աքիլեսյան գարշապարն է եղել ու կարծես թե շարունակում է մնալ այդպիսին։ Կայուն միջնաժամկետ տեսլական չկա նաև հենց դժգոհ հանրության համար, որն ինքն էլ տեսել ու համոզվել է, որ միայն այսպես ասած բացասական քվեարկությունը ելք չէ եւ անհրաժեշտ է ավելին։ Այդպիսով կան նոր թեժություն, որը սակայն գործնականում զուրկ է նոր բաղադրությունից եւ բովանդակությունից, հետեւաբար մեծ է հին արդյունքի կամ հետևանքի կրկնության հավանականությունը։ Ժողովուրդը վերլուծել է, թե ինչպես կփոխվի իրավիճակը Սերժ Սարգսյանի 3-րդ հնարավոր պաշտոնավարման եւ Ալիևի 4-րդ պաշտոնավարման պայմաններում։ Իրերի դրությունը հուշում է, որ ներկայումս կիսապատերազմական դրության մեջ գտնվող Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջիկա աշնանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով զբաղվելու համար հարմար պահ կունենան։ Թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը, թե առավել եւս Ռուսաստանը ոչ միայն չդժգոհեցին Սարգսյանի 3-րդ ժամկետի արթիվ, այլև անգամ աջակցեցին նրան։ Երկու ամիս առաջ Փարիզում Սերժ Սարգսյանի ստացած ընդունելությունը ոչ այլ ինչ էր, քան արևմտյան Դաբրո նրա վարչապետությանը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի հանդեպ արտաքին նման գուրգուրանքը կարող է միայն կախված լինել նրանից, թե ինչ է խոստացել Սարգսյանն արևմուտքին Ղարաբաղյան ճակատում, քանի որ մնացած հարցերում այլևս խոստանալու բան չի մնացել։ Բայց հիմա Սերժ Սարգսյանի վերջին հույսը գերդերությունների միջև մրցակցությունն է, որի արդյունքում նա կկարողանա խուսափել խոստումներն իրագործելուց։ Նույն կերպ է մտածում նաև Իլհամ Ալիևը, եւ արդեն տևական ժամանակ է նրանք այսպես խուսանավում են խնդրի լուծման գնալուց։
Ազատության ռադիոյի եթերն այսօր ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, իմ գործընկերները հետևում են հայաստանյան ու միջազգային զարգացումներին, միացեք մեր ինտերնետային կայքին azatutyun.am, հետևեք իրադարձություններին ուղիղ հեռարձակմամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի երեկո եւ ամենայն բարիք։